Æsir á fljúgandi ferð Hefnd loka Edda Snorra Sturlusonar geymir bestu lýsingar sem við Íslendingar eigum af ásatrú. Þetta þriðja og síðasta bókin þar sem Iðunn Steinsdóttir endursegir Snorra Eddu fyrir börn og unglinga. Hún fjallar meðal annars ferð Þórs til útgarðaloka, brotna Iðunnar, mjöð skálda og leirskálda, hvarf Mjölnis, ráðabrugg Loka og dauða Baldurs. Bókin kom út árið 2009. Í henni að finna fjölda litmynda eftir Freydísi Kristjánsdóttur. Hljóðbókin var tekin upp hjá hljóðvinnslunni árið 2010. Lesari Vala Þórsdóttir en Ingólfur Steinsson les kynningu og myndlýsingar. Upptökumaður var Gísli Helgason. Prentaða bókin 95 blaðsíður. Lestur hljóðbókarinnar tekur 126 mínútur. Hljóðbókin fáanleg á VF Námsgagnastofnunar. Þar hægt að nálgast hana ókeypis.